Rás eitt fyrir forvitna.
Áfram heldur morgunvaktin.
Og þá var hingað komin eins og venjulega á þessum tíma. Vikunar Bogi Ágústsson. Góðan dag.
Góðan dag.
Það stóra fréttin á flestum forsíðum eins og síðustu daga. Trump Bandaríkjaforseti og hans ákvarðanir. Og svona, já, óákveðni kannski líka, hann fara fram og tilbaka.
Minni mig á það að fyrir nokkrum dögum þá sett ég inn á samfélagsmiðla tekningu sem að snillingurinn Matt sem að tekna í Telegraf. Einfaldar tekningar og hitta oft svo skelvilega oft í mark. Þessi tekning var af því að það í hjón að setjast niður fyrir framan sjónvarp við að horfa fréttir á kvöldi og hérna og segja hvort við hann að ja, nú skulum við setjast niður og heyra nýjustu tíðundunum á Trump, nýjustu Trump tíðindi. Það eru frá því að Donald Trump tók við embætti í Bandaríkjunum sem fórseti, þá hefur hann verið eiginlega aðalefni frétta upp á hvern einasta dag. Ég man eftir því að við einsettum okkur einhver tíman að hafa heimskluga. Án þess að minnast á hann, það hefur ekki tekst ennþá á þessum tíma sem að liðin frá því að hann tók við embætti. Og nú fer heimsklugin í smá frí því að nú náttúrulega koma þessi vor frí fimmtudagar sem að gerna niður.
Já, næstu þrír fimmta rauðir.
Já.
Já. Þú verður ekki næst hjá okkur fyrir
8. mæ.
8. mæ, já.
Já, þannig að þá geta fá hlustendur frið frá hérna frá mér og spjallunum Ellen Mólminni, en Trump verðum við að hérna að taka. Nú náttúrulega við þurfum ekki að segja fólki hvað gerist, sko, allt í einu hérna síðla í gærdag að íslensku tíma, þá kemur tilkynning á þessum samfélagsvef sem hann stopnaði samfélagsmiðli Truth Social það allt í plati. Nú frestum þessu hérna í 90 daga. Sko, fólk hefur að leggja út að þessu á ýmsanhátt og flestir telja að Trump hafi farið á taugum. Og hann hafi hort fram á sko alveg ótrúlega hættulegar afleiðingar af þessari tollastefnu hans og hann hafi bara hérna á endanum hérna farið frá til auðvitað náttúrulega segja þeir að fyrir vestan að þetta hafi allt saman verið planað frá upphafi en þá vil ég minna á það að þetta hafi verið 4. apríl sem hann sagði sko að Hann stefna alltaf ekkert að breytast og aftur í gær held ég að við bara gærmorgunni eða hvort það var mánudagsmorgunni, þá var hann að segja sko, það er alveg að það gerist ekkert, ég mun ekki breyta einu að neinu, ekki breyta einu að neinu og svo breytir hann.
Já.
Hvað olli það sem að fólk hefur verið að velta fyrir sér og hérna hún dátir athyglisvert viðtal sem var við hérna við forstjóra Arion var það ekki hér í gær í fréttunum þar sem að hann var að nefna það að til þetta sko það sem hefði gerst í Bretlandi og hefði orðið Liz Truss að falli hafi verið það að gjaldmiðlin veiktist og það fór að hækka mjög ávöxtunarkröfur á ríkisskuldabréf og önnur verðbréf við vissum náttúrulega alltaf að hlutabréfum voru komin í hérna tóma vitleysu en þegar að ríkisskuldabréfin á svona krafa og þau hún hækkar svona svakalega og þau lækka í verði þá gerist eitthvað sem að hérna, menn verða alveg óskaplega hrættir við og það þetta svona virðist hafa verið það sem að olli því að Trump breytti stefnu þarna að kúvendi en svo verðum við að taka það fram að sjálfsögðu að þetta hann hefur ekki hætt við tollahækkanir og það í gildi tollahækkanir á allar þjóðir upp á 10% nema Kína sem eitthvað 125% eitthvað sliðis og svo verðum við líka að muni eftir því að þetta hefur valdið bandaríkjunum, áliti bandaríkjana, trösti á bandaríkjunum, alveg óskaplegum skaða. Þú sérð víða heim tregðu til þess að kaupa bandaríska vörur og þú sérð það að fólk treystir ekki bandaríkjunum lengur vegna þess að þetta virðist bara vera einhver svona hentistefnu pólitík og það annað líka þeir sem að þekka til í Kína þeir segja að kínverjarnir vilji semja það sé ekki spurning en þeir séu ekki mjög þess físandi að ræða við mann sem að talar við þá í þeim tón sem að við getum heyrt í Trump í einhverjum kvöldverði republikana í fyrra kvöld þó að þetta hafi verið spilað í sjónarsvettunum í gær að þá finnst mér þetta með þvílíkum endemum og ólíkindum að forseti bandaríkjana skuli láta út úr sér orð eins og hann gerði á opinberum vettvangi. Hvernig, hvað segir hann og hvernig hafa hann segir þegar engi hljónum eru næri? Við skulum heyra þetta 10 sekúnda brot af Trump.
These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir.
Sko, síðandinn í sjónarsvettunum, sko, hann notaði nú, þýtti þetta nú ekki hérna og frá orð fyrir orð, bara tilliti til við hérna við áhörðundur væntanlega en þegar að fórsetin talar kiss my ass þá það ekki ber það ekki svona, getum við sagt vottum mikla virðingu gagnvart viðsemjöndum og það að margar þjóðir hafi látið ljós vilja á því að semja við bandaríkin auðvita bandaríkin eru náttúrulega ennþá stærsta efnahagsveldi heims þó að sumir segi að með einhverjum aðferðum megi reikna að kína sér orðið meira efnahagsveldi að þá eru bandaríkin langt mikil og það efnahagsveldi allavega hins vestræna heims og skipta efnahag heimsins gríðarlega miklu máli Þannig að það verður ekki tjá því komist að taka tillit til bandaríkjana í alþjóðum viðskiptum og svo það hinstæðanritin að Kína er allavega annað mesta efnahagsveldi heims. Þessi ríki ekki viðskipti við nokkuð annað ríki eins mikið og hvort við annað. Þannig að bandaríkin eru stærsti viðskiptaðali Kína og Kína er stærsti viðskiptaðali bandaríkjana. Og það að ætla að slá þessi viðskipti algjörlega af, það bara einfaldlega hefði óskaplega miklar efnahagslegar afleiðingar ef það yrði.
Já.
Ég var að horfa að fylgjast með framittir í gærkvöld að sjá hvað hvað menn væru að tala þetta og leggja út af þessu meðal annars þá sagði við skiptaríðstjóri BBC af hverju væri menn að selja bandarísku ríkisskuldabréf hann benti á að vogunarsjóðir væru kannski að losa sig við þau og væru þó að hann væri með tapi Svo aðeins sem að belta á að hverju eru það sem eiga mest af bandarískum ríkisskuldabréfum og eiga bara held ég, við minnjum að sér meirinn helmingurinn sem í eigu hverja?
Kínverja.
Og það náttúrulega dálítið, ef að bandaríkastjórn heldur að hún geti leikið sér að kínverjum með einhverjum með svona framkomu, þá eiga kínverjar þarna gríðarlega upplugt vopn vegna þess að þeir bara demdu þessu á markaðin og færa selja, þá gerðist væntanlega það sem að svona var að byrja að gerast í gær. Þannig að ef að Donald Trump heldur að kínverjar er engin vopn sem að þeir sem að geti bitið, þá held ég að hans ráðgjafar verði aðeins að upplýsa hann um svona veruleikan í efnahagsmálum.
Mér finnst ég einhvern tímann hafa heyrt að sko kínverjar gætu stýrt genginu á bandaríska dalnum.
Já, já, já. Sko, leiðar í Economist sem er skrifaður eftir þessi gríðarlegu tíðindi í gær, sko, benda á það að þetta er bara hlé í þrjá mánuði og væntanlega verður það hlé nota til þess að semja að gera viðskipta samninga við sem flesta. Og þeir segja að það sé sko þrennt sem að vekja ótta þeirra og það er að kínverjar voru það er ennþá þessi refsitollar á kínverja og það er vegna þess að kínverjar hafa ekki sýnt bandaríkjaforseta nægjanlega virðing. Mm. Þeir voru svo ósvífnir að þeir svöruðu. Þeir eru eina þjóðin sem að svara Evrópusambandið tilkynnti í gær gagn refsitolla ef svo má orðið komast en þeir áttu minnir ekki að taka gildi fyrir næstu viku. Svo er náttúrulega staðan gagnvart Kanada og Mexíkó og innflutningi á bílum. Það er óljóst hversu staða er núna. Nú í öðrulega segir Economist að þetta séu það eina sem hann hafi sett á bið séu þessir svona gagnkvæmu refsi tollar eða það sem hann kallar hérna gagnkvæma tollar og þeir eru náttúrulega, sko bandaríkjamenn eru mjög sérkennilega, bandaríkjastjórn skulum við segja, er mjög sérkennilega þessu leiti til að hún til dæmis hún hefur skilgreint virðisauka skatt í Evrópu sem viðskipta hindrun því fyrir ekki virðisauka skattur hann lagður á alla vöru og þjónustu hann ekki viðskipta hundurinn á bandarískan útflutning í annan stað þá skilgreinaði líka þegar þeir eru að tala viðskiptajöfnum við þjóðir bara vöruskiptajöfnum þjónustujöfnum hvergin er inn í og hann yfirleitt nánast í öllum tilvikum hann hagstaði bandaríkjum Þannig að þessar yfirlýsingar það að aðrar þjóðir sé að fara óskaplega illa með bandaríkjamenn, þetta bara bull, eins og svo margt annar sem kemur hefna, frá Washington þessa dagana.
Rifjum nú upp að Trump í sinu fyrra lífi stundaði viðskipti.
Fastegna viðskipti.
Maður skildi ætla að hann kynni skil á svona helstu hugtökum og fyrirfærum.
Fastegna viðskipti. Þar sem að viðskiptin er einföld, sko, þú ert að kaupa eða selja fasteignir og í því tilfelli að þá getur það komið upp þetta sem að hann gengur fyrir sko síður og sömd, það er að segja að einhver tapi eða annar tapi og hinn græði. Sko það virðist vera að þeir hafa ekki kent í Wharton hérna, Business School þar sem að hann nam innan gesalappa að það geta allir hagnast á viðskiptum. Á viðskiptasamningum og allt því á viðskiptasamningum geta allir hagnast. Hann fastur í þeirri hugmynd að ef einn hagnast, þá tapi einhver annan.
Hann ætti að hafa lært eitthvað um virðisaukaskatt allavega hann.
Nei, það virðist ekki vera. Þannig að sko, við skulum allavega að segja að heimsendi hefur verið frestað.
Já, og margir einmitt greinendur sem að taka þetta fram og minnast líka á einmitt það að með að við þennan viðsnúningu þá er bara aldrei að vita hvað gerist næst.
Nei, það er ekkert að vita hvað kemur næst frá Trump og það er það sem er svo óskaplega hættulegt fyrir bandaríkin, sko ég held að þó að skipti verði bandaríkjastjórn eða Trump verði sko missi mikið af völdum sínum eftir kosningarnar hausti 2026 að þá verði það ekki spurningum um einhverja mánuðið ár þangað til að bandaríkin vinna aftur traust á alþjóðavettvangi, ég bara held einfaldlega ekki og þetta gæti haft víðtækar afleiðingar já til dæmis ekki síst í Evrópu Við vorum aðeins að spjalla það hérna og þú varst að nefna það Björn að Artur Björgvin hefði sagt á þriðjudaginn að það væri ekkit sem að benti til þess að þetta gengi saman í stjórnarmyndaviðræðunum í Þýskalandi en það er akkurat það sem að gerðist. Það gekk saman og það var tilkynnt í gær að það væri komin nýstjórn í Þýskalandi
mm-hmm.
og þar hún sko, þetta er langt og mikið plagg sem er stefnarskáfustjórnarinnar eða málefnarsamningu þeirra, ekki mjög spennandi og langt í frá jafn sko svona afgerandi og mert sem nú er hann kanslari leti í veðri vaka þegar að í kostningabaróttinni en hann sagði sjálfur að þetta er því öflugstjórn og það skiptir Evrópu gríðarlega miklu máli að það sé öflugstjórn í Þýskalandi. Það væri besta mál líka fyrir Evrópu ef að það væri líka sterk stjórn í Frakklandi en staða Frakklandsforseta er hins vegar ekki mjög sterk og frönsku stjórnarinn hún getur bara dottið hvenær sem er. Þannig að það er helst að vænta núna forystu í innan Evrópusambandsins frá Þýskalandi en það skiptir gríðarlega miklu máli og þetta er eitt af því sem að menn hafa verið að bíða eftir það er að þjóðverðinni komi og taki forystu og það er vonandi að þeir geri það núna það svona að því að það farið að halla undir að lokina þessu, þá ætlaði nefna kostningar sem að verða núna framundan og við tölum Kanada síðast og það er nú hérna gaman að segja frá því að þar eru áhrif Donald Trumps gríðarlega mikil vegna þess að fyrir 2-3 mánuðum þá var ekki útlit fyrir annað þegar að Trudeau þá var endi forsætisráðherra hrökklaðist frá völdum þá var frjálslyndi flokkurinn flokkur hans bara einhverstaðnir í kjallari í stuðningi en svona árásir Trumps á Kanada hafa haft í förmið sér meðal annars að þjóðerniskennd hefur elst mjög og það að frjálslyndi flokkurinn í Kanada sem að nú er undir nýri forystu fyrir undir seðlabankastjóri bæði Kanada og Bretlands hann hefur risið úr öskustóni og nýjustu kannanir sem að ég sá í gæri þær að frjálslyndir njóti stuðnings 44% kjósenda í íhaldsflokkurinn sem á komin langt fram úr hann með 39% og svo eru flokkur sem heitir nýju demokrata, þetta New Democratic Party með 8% og BQ sem er blokk Québécois það að segja flokkur þeirra frönskumælandi sem að vilja aukna sjálfstjórn eða hugsanlega sjálfstjórn Québec ríkis hann með 5% þannig að og NDP flokkurinn hann hefur svona það vinstri flokkur hann hefur klassist stutt þegar að nauðsynir áhauna stutt frjálslynda og þannig að það er allar horfur á því að Mark Carney verði áfram forsætisráðherra eftir kostningarna sem eru seinna í þessum mánuði.
Já. Og svo er kosið líka bráðum í Ástralíu.
Það er nefnilega kosið í Ástralíu líka og það er líka frjálslyndur flokkur. Flokkur sem heitir frjálslyndiflokkurinn hann er hluti af bandalagi þegar sem að þeir kalla Coalition sem eru tveir miðhægri flokkar og frjálslyndiflokkurinn í Ástralíu er allt annað en frjálslyndiflokkurinn í Kanada það segir náttúrulega líka sko með að það er til miðflokkar hér og þar og allstaðar og þeir eru alls ekkert eins sem eru langt til hægri sem eru miðflokkar sem eru til vinstri jafnvel en og eins með frjálslyndaflokkar þeir geta verið allstaðar í pólitík og þessi í Ástralíu hann er vel til hægri svona skilgreindur sem miðhægri flokkur og var í hefur lengi verið í stjórn en ekki síðustu árin þegar Anthony Albanese held ég að ég ber fram ég glemdi hérna að tóða sko var fórsættis á þeirra 2022 hann flokkslið tugi verkamannar flokksins í Ástralíu árið 2018-19 þá var Scott Morrison úr fjölsindaflokknum fórsættis á þeirra en sem sagt það verða kostningar þarna 3. mæ í Ástralíu þingið var list upp í lok mars þannig að stjórnin er svona starfstjórn eins og staðan núna horfur eru á að íhaldsflokkurinn eða frjálslyndi flokkurinn þetta bandana til að hæri fái eitthvað aðeins meira af hérna, 150 sætum á ástæðska þinginu heldur en hérna, verkamannflokkurinn en samt sem áður búast flestir við því að hvorki verkamannflokkurinn né þetta bandala til að hæri fái meiri hlut aðkvæða þannig að það á eftir að sjá og kannski líkur á því þá að núverandi stjórn geti setið áfram. Þannig að í Ástralíu er nú ekki hérna hefur ekki orðið þessi þjóðernisvakning vegna árása hérna frá Bandaríkjónum en það hafa Ástralíu ekki orðið fyrir því sérstaklega. Þó að Ástralíu eins og Bretland séu til dæmis ríki sem eru með óhagstaðan vöruskiptajöfnuð við Bretlandi fór samt sem áður hérna á sig tollaginn. Það ekkert logist í það sem að gerast í Washington þessa dagana.
Segjum þetta gott og heyrumst aftur í maí. Takk fyrir í dag,
Bogi Ágústsson. Takk, sömuleiðis, vilji bless.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.